habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin bisha Sebtembar waa 16 sanadka 2019 waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadan idinku hayna dhegaystayaal idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo shucuubta koonfureed ee dalkaasi ee doonaya ismaamul goboleedka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan.
haddii
aad u malaynaysaan in maamul goboleed uu dhibaatooyinkiina xallin karo, taasi waa wadiiqo aan toos ahayn oo la maray, hadalkii Abi Axmed ayuu ahaa.
warbixinaya dhegaystayaal, aad arrintaasi ka dhegaysan doontaan. Sida oo kale waxa aad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo warbixin ku saabsan ayax ku degay bariga Puntland.
qodobadaasi iyo wara kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay qoryahooga cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee shidaalka ee dalka Sacuudiga. Trump ayaa sheegay in Sacuudigu uu ka sugayo in uu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin in ay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ay ku xijin doonaan. kursiga horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa boga Twitter ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan in weerarkaasi ay ka dambaysay iyaduna ugu yeedhay been aad weyn.
dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. wararo dhaca oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharaxa oo ku cusub siyaasadda ay hogaaminayaan tartanka. in ka badan 7 milyan oo qof u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. doorashada Tunisia ayaa ah tii labaad ee si sax ah oo xor ah uga dhacda dalkaasi.
6 toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmiir ku soo rogtay xayiraad, ayay maanta maxkamadda sare ay maamulka waddankaasi ay u sheegtay in ay isku dayaan in sida ugu wanaagsan ay sameeyaan, islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolka ku yaala Himalaya. xukunkaasi riday ayaa sida oo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin waxa maraha oo ay dowladda ku siinayso tallaabooyin gaar ah si ay xiisadaasi ay u xaliso.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalladii xakamaynta nukliyarka ee Mareykanka ay kula jirtay. haddii xal loo helo, waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ee ka iman karta. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta oo Isniin ah. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo saraakiisha Mareykanku ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaaban karaan wadahadalladii hakadka galay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadalladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatan aynu ku horeyno dhanka ayo Puntland. wararka ka imanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ayax uu ku degay dhul baadiye ah oo ka mid a gobolka Bari. waa sida ay warbixintan ay magaalada Boosaaso nooga soo dirtay ay ku sheegaysa wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
أي حان أيا لشيغي إنو كد الله عي قيبو كميده لولك ميغاه إيا قبل كباري وحانا أو سامين بأن كويا شي دادك حولا دقاتادا أه كوا بير ليدا أه دقموينك إسكو شوبان إيو باليددين أو يكاترسان قبل كباري أيا لغوصو ورميا إن لولكو دا ميغاه أو أي حان كويا شي حالف بأن لولكا أي حولوه داقان عبد السمد محمود ديري أو كاترسان وسارد حنانا دا حولها بطلان oo aan khadka telefoonka kula xiriiray galabnimadii maantay xilli uu ku sugnaa dhulka miyiga ah ee degmada Iskusuman ayaa VOA uga waramay waxa uu arkay
waxa weeyay xaaladda oo fadhiyo geeri saaran oo geeri tibay oo dadku kala beeraha walay dadka dadka beeraha oo qaya dib u imbu qaya ee dadka hadda soo baxay roob guday waxa weeyay uu neysanayaa inuu soo baxo oo galaba ha uu ku arkay calaamada wadanaya marka saarada xanaanada xoolaha soo xanaanada waxaan daweeyay xoolaha waxaan xanuunsan baan daweeyay waxa wadnay daweyn baan wadnay haa siin kala ku qoran degmooyin kooda ku qoran marka annagu degmada isku shubaan baan nahay
Cabdi Samad ayaa sheegay in ay xani uu hakad geliyay safarka gaarigii ay la socdeen
oo bandi jiraa baan mudan raad mar baan ka arkay inay taaganay oo qotraan iska ayreen waxa weeye gaarigu waxaan ku socdaayo waxaan moodaynaa oo roob muu daayo sun gaarigu maraynaysa iyo ku dhacay ku daalanayo
mid kamida xoolo dhaqatada ka agdhow degmada Baledidin ee gobolka Bari ayaa sheegay in ay xani uu xaalufin baan ku hayo deegaanka dhulka miyiga ah ee xoolo daaqeenka ah
dhulkii roobku qabtay oo geedu ka soo baxay oo awal dalaalay hadaa u fiirso dhulka waxa moodo dhulka ee roobka qabana dhulka dalaalay abaar uu yahay abaar buu ka dhigay
Maxamuud Maxamed oo kamid ah xoolo dhaqatada degmada Baledidin ayaa sheegay in xilligii dawladdi hore ee Siyaad Barre ay xaan u adeegsan jirtay diyaarado lagu buufiyo
dawladdu hiya diyaarada buufin jiray oo diyaarada lagu buufin jiray oo diyaarada ka buufin jiray marka waxa ka ebar ka dhigo
xoolo dhaqatada iyo beeralayda oo ay xani saameynta ku yeeshay ayaa waxa ay baaq u direen maamulka Puntland iyagoo codsanaya in gacan laga siiyo sidii loo ciribtiri lahaa ay xan faraha baan ku haya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
degsiga la socotaan waa laanta Soomaaliga VOA waxa soo baxay kala aragti duwanaansho gobolada dalka qaar kood ah oo ku saabsan qaabka doorashada ee ka dhici karta Soomaaliya marka ay dhamaato muddada xileedka dawladda xilligan ka jirta wadanka hadaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed ayaa maanta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen nooca doorasho dhici doonta Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan soo diray
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa kulankooda waxay ku sheegeen inaysan munaasab ahayn dalka inay ka dhacdo sanadda 2022-ka doorasho qof iyo cod taasi beddelkeeda waxay odayaasha muujiyeen inay muhiim tahay Soomaalida inay wax ku qaybsadaan nidaamka 4-5 wuxuu kulanka odayaasha yimid xilli dhowaan kulan ay magaalada Baydhabo kula yeesheen guddiga kumeelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka Sultan Nur Shaako Jibriil oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay in Soomaalida haddu aysan gali karin doorasho qof iyo cod
doorasho qaabkaas ha u dhacdo nooc kasta loo bedelo lixdan iyo koow qabiil kasta lixdan iyo koow uu lahaayay in waxba aan laga bedelin laakiin doorasho nooc kasta ku timaado ama tan in wax laga bedelo ama wax laga yare ama wax laga badiyo horta aan sideed in loo dhaafo ayaan qabaa lixdan iyo koow ahayd nooc kasta intuu nisaamigu lahaayay ina waxba laga bedelin namba saamigiisa sideed loo dhaafo laakin doorasho nooc kasta ku timaada midal Koonfur Galbeed 70 iyo dhowr qof ka timid waxaan kala qabaa macnaha oo arintan asxaab maba dhici karto asxaab in maanta lagu saleeyo masuulta gali karto maxaa jira asxaabta waxaan rabaa asxaab oo macnaha collection oo macnaha degmooyinka asxaab ka furto xafiiska ka furto dadka isku jiro oo meel ka sanduuq dhigi karta la rabaa haddii dad asaabta dad gaar ay yihiin ama qabaa'il gaar ay yihiin dadna ay asaab ay lahayn marka in la isku dulmiyo la rabaa meesha marna arintaas marna mid la ogolaan kara ma ahan
Sultan Warsama Cali oo Ibro oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muujiyay inuu sadbursi dhici karo haddii doorasho qof iyo cod uu ka dhaco dalka iyadoo aan listirin
Turuuyinkan ka gudbina ayaa waxay ka mid ahayd in wadankan doorasho kastoo ka dhacayso wax ka baxsan 4.5 haday tahay inay ka dhacdo tirakoob guud inuu dhaco si deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku nool cadadeeda loo qiimeeyo. Tusaale ahaan, degmo ay ku nool yihiin 1,000,000 oo qof ama 500 oo kun ay ku nool yihiin iyo degmo ay ku nool yihiin 5,000 qof, in la yiraahdo 3 kursi ayaa la siinayaa inaysan macquul ahayn ee xaq bursi iyo 6 bursi ay tahay. Tusaale ahaan, Soomaaliya waxay kusoo heshiisay tira isleeg 4.5 in baarlamaanka aqalkoosa 275 ay ku fadhiyaan. Waxaan dareemaynaa marka dulmigii ka dhacay aqalka sare oo beelo qaarkooda ku haystaan 18, beelo qaarkoodna ay ku haystaan 14, beelo qaarkood 13, beelaha Koonfur Galbeedna ay ku haystaan 8 kursi, beelaha beeshanaad oo kale hal kursi ay ku leedahay, taas oo cadaalad darro ku dhisanta aqalka sare, taasoo kale in la rabo in laga dhigo aqalka hoose. Aqalka hoose oo ah saldhiggii aasaaskii iyo dowladnimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa in dulmigaas la riixa.
Suldaan Warsamo wuxuu kaloo sheegay inay ku talinayaan inaan waxba laga bedelin qaabka Soomaalidu hadda ay wax u qaybsanayso.
Waxaan ku talinaynaa in sistemka horta Soomaali ay ku fadhida aan wax laga bedelin, beel kasta intay haysato inay haysato, laakiin doorashadii hadda dhacday mid ka duwan in la keeno, laakiin aana cidna lagu dulminayn, cidna aan lagu dulminayn. Marka waxaan talo ku bixinaynaa kalsoonidii Soomaali ay isku qabto inaysan lumin, waayo Soomaali waxay ka timid wada dheer 30 muddaa la soo maray, dhibaa la soo maray, diyaar umanihin Soomaali inay kalsooni darada ku noqoto. Marka dad shaqsiyaad ah oo fursad helay, qalankeena helay inay isku dayaan inay Soomaali mar habaabiyaan, inaysan taas dhicin. Waxaan kusoo jeedinaynaa Soomaali kalsooni si loo celin lahaa, in sida ay tahay ay ahaato, inta laga gaaray tirkoob guud degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku noolna loo simaayo. Tusaale ahaan, marka hadda kuu sheego 2,500 markaa 20,000,000 u qaybisid, waxaa waaye kursigiibu wuxuu noqonayaa 43,500 qof uu noqonayaa. Waxaad arkaysaa degmo aanan ku nooleen 50,000 qof oo lagu leeyahay 3 kursi hala sii, halkii kursiin hadduu 45,000 yahay, si ay ku suurtageli kartaa.
Mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaan weli wax wara ka dhihin doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanada 2021-ka. Waxaana la xiriiray qaar ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed, kuwaasi oo aan ka jawaabin teleefoonadooda. 20-kii Julaayo ee sanadkan ayay ahayd markii guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu magacaabay guddiga ku meelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka, kuwaasi oo tegaya gobollada dalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Wakaaladda wararka ee f b a oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegtay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda Amison lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Warbixintan waxay noo haysa wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay degaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna 2 qaraax oo kale ayaa lala beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada Amisom degaan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaana khasaare geysan, hase yeeshee qaraaxa labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray amaba ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Amisom. Amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro culus ka geysteen jidkaasi, kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen 12 qarax, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololey oo waqooyi ka xiga Balcad, waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid ah ka tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Ilayska v o a. Waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada lagu geysto dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka midka tahay. dalka Koonfur Afrika oo in muddaaba uu ka jiray nacaybka dadka ajnabiga ah ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabadsiiyey goobo ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dowlada Afrikaana ayaa cara kala duldhacay Koonfur Afrika, iyagoo dhaleeceeyey waxay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caana oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay carada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria oo dad u dhashay la weeraray waxay u yeeratay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkii dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tegi jirtay Johannesburg. Madagaskar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhowaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa taagnaa dukaankayga, anigu taagan la boobay, anigoo taagan marka dhibaatadaasa jirto sawirkan ka bixinaya waxay tani oo meesha anaka Afrika meeshaana iska shaqaysana taksoobiyaan iska leenahay ragga qaarkaa shankeeriyo leeyihiin marka nio dhibaato weyn ana loo geysto aan la soo koobi karin hadda waxaan kirada isaga bixinaan la'naay ma garat dukaamo la gubayaan goobjoog u ahay oo la goobay ma garata okeyga uu ka mid yahay waxay leeyihiin mararka qaar waxsayga gadaysiin mararka qaar waxay leeyihiin daraagisa gadaysiin annaka waddankan waa ku badannahay soomaali ethiopiyaan Nigerian, Tanzanian, Zambian wala baday magarad.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajahi kara sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad u weyn ku nool qofka wax ka gelin ma kii ku dili lahaaya markii afka xabada ka gelin lahaa miya waa cabsi aad aan ku shaqeynaa cabsi aad u darna ku shaqeynaa.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dambiyadu ku badan yihiin. Cibaar Sheekh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option inay location-kaas u galaan two option inuu ka cararay sharciga weynaa licensing business club la greenaya canshuuraadkii dhiibisteedii inuu meel magaalada dego qofkii in aqoontiisa ay ka reebta macquul waaye. Oo meeshan low level ka aado oo ganacsi ka fogsto oo la controlaynin oo uusan service ka loogu baahnaa business uusan helaynin population-na uu jiro markaas qofkaas riski badan oo ku dhaca wuxuu ku dhacaa in la iska boobo meeshiisii oo dadkan la control karin askarta aysan tegi karin dhibaatooyin badan iska dhici karin laakiin qofka meel magaalada degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaalay u ogaansan oo canshuurtii dhiibayo oo businesskiisana magaalada ku haysto inta badan wuu dhaamaa kan locationka jira wuu dhaamaa wax yar uu dhaamaa laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD-da Johannesburg waa town center kiway waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobayo oo lagu dhacay marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meesha u dhow South African ha yeesho Soomaali ha yeesho inkastoo afrofobia wax la yiraahdo jirto African naceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa is nice ay ku leeyihin markii ku arkaan dadkeena taa qof ajaaniba dalkeena aad u wanaagsan yahay waa jeceshahay South Africa kuwera kuwera tahay erayo qaab daran oo sinji naceeb ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kale ku hadlaa tiidiin laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan ka soo tagno crime-ka dalka guud waa u siman yahay qof walban waa gaaraa gurigiisuna ugu tagaa
inkastoo boobka loo geysto Soomaalida haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda
otro insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo kii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali ugu kala gurmanayso kuma jiraan qof walbaba waxa waa businesska hadii aad iibsanaysid businesska laga yaabaa inuu lacag badan kugu noqdo laakiin markaad businesska foundationka hoose ka bilaabiso hoosaa ka bilaabaysid oo meel adiga kaa xirantay ama kaa gubatay ama lagaa boobo kale ka bilaabaysid inta badan qofku wuxuu sameynaa inuu deyman soo qaato oo deyntii iska gudo oo alaabtii stock la siiyo استوغ استوغ وح نوع عاصف قفك من عدمك أنت بدن وأنت قابك بيسنس قفك فانسنا وشقيه واي مدرس one of the part واي مدرك لو حاجة تم قفك ده كيسة يا مسحات كيسة ما سومالا ده أنا جواز كبنا community leaders لنا هاي وحن لنا علماء الدين لنا هاي علماء لنا هاي مسجلا لو يستعد ده كوالا كوا قفل بني تجار ولا لقب صدا كعتا مكي كسو بركعان ميلا لغا سو بوب ميلا لدجيا مساجد لو بنيا سريري جودر يالا لسيا قاركود حتا بيلا شو لغا سي ديرا ولا سي كبا انت كلو سرفايف جرودا اساسا ميسا مركا داد ادس تغور قبو وناكسانا ناي ازا كومونتي عان وادسان ناي انك سو دنكي سياسة دا يو دولة دي دنكي سو مالي نجي بشتي يو سفارة دي انت نو جوكتي all of them انك دريمي نو روغا هبع سنان اح او سيدي للربي انا نو اركينين midaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga ka soo horjeedo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradii kale warning hore dadkooda CCN waxay dhayn isku tashaqab meel gooni ah loo baxo dadkii waxa la yiriiday isku sii tal anaga safaaradeen ilaa hadda waxa wara ka meeyno
maxamed usmaan maxamuud waxa uu kamid yahay dadka antida laga bacay welina kama qoosan ganacsiga
markii meel kale aan aado ma lahan xafrad kale ku shaqeysana malee dadku xafradan ku shaqeysto ilmaha ku biisho ama reerka Soomaali aan ku biiro ama reerka intii deegaan aan ku biiro walaal aan ku soo boodgareeyo waxa waa dukaankaas cabitaankaas soo gada sooraas soo gada gaari aan saarna da gaari la gaari aan saarna hadii gaari kii aan qaadanay gaari kiraan qaadanay transporte marka niyo wallahi wada kale noo furnaan ku shaqeysana malee mana tuugsanayn tuugsin hadii wax ku seenayso malaa ma garad
Soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur Yasmin jilcu calay waxay kamid tahay hooyooyinka ku nool Koonfur Afrika.
Hooyo sabab Afrika joogta dareen ku joog waaye because qofkii ka tagay inuu ku soo laabanayo Allah wuu aqlam. Ee sabab Afrika qof hadda ka tagay oo isleedahay uu ku soo laabanayo ugu leeyahay waa u dhintay. Ee waa la gubay waa la xogay marka problemiyo badan aan ugu haysto wadanka South Africa. Dadka foranka ah ee San Francisco Soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro. een gabar waxa kamid een tele ninkeeda oo albaabka iga furnahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay oo markay soo baxday ka furmaatay qofka ku soo garaacayaa waa qof ma uu joogo waaba ninkeedii markuu ka xiratay albaabka loo tagay markaas lagu yidhi qofka banaanka lagu dilay markay soo baxdan waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda dibaatooyinkaas iska jiraan dibaatooyin badan ayaa jira oo noocaas oo kala gabdh badan oo la yiri casho ii sameeyo tala soo wacay kadib inta qof kale ka qabtay telefoonka dhaylinkaaga waa dhintay gabdh badan oo noocaas oo iska jiraan South Africa safe ma aha
inkastoo uu boobku wali jiro haddana dilkii Soomaalida ayaa si yaraanayay sanadihii ugu dambeeyay sida uu qabo Aamir Sheekh Hussein oo kamida madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika
sanadahan dambe alxamdulillaah tirada dilka Soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo taasoo usoo dhigarnay in yar Soomaalidu la fahmay markii hore waxaanu ahayn dad kalaaji oo dhan waxaan loo yaqaan inaan ahay Nigerian ama Pakistan oo magac guud laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe waxaana laga dilay jiray tiro ilaa 100-120 laakiin waxaan filayaa haddii ay tiradii hoos soo dhacday 100-150 sababahan waxa waa waxaan ku
ganacsanahay tirada 100-150 laakiin ka dilay jiray waa sanadkii
ayaana laga dilay jiray dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobol gobolka Cape oo Soomaalidu ay u badan tahay ee gobolkan aan ku suganahay ay Gauteng ee caasimadda Johannesburg
marka ma sameeyaan xog ururin ku saabsan Soomaalida meelaha kala joogan kuwa dhibaatooyada gaarto kuwa dhinta diiwaanad ku ururisan ma leedahay jaalidahan
way jiraan diiwaan waanu sameeynaa waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay'ado iyo jaamacado Mareykanka sidoo kale hay'adda Amnesty International iyo ururo kale sanad walba waan diiwaan u gelinaa dibka iyo dhaca iyo dacsiyada Soomaalida loo geeyay insha Allah haddii wax ka dambeeyo waxaan doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo u soo sameeyno ama aan exhibition ama bandhig aan u sameeyno si dibka dadkeena loo geysto in caalamku u arko haday ka fur Afrika wax ka qaban karin
Professor Cabdisalaan Siyad Camey oo loo yaqaan Cabdidaare waxa uu barakeeyay jaamacadda University of Western Cape ee dowladka magaalada Cape Town ee dalka South Africa waxa weydiiyay waxa ugu wacan in Soomaalida la beegsado
waxay u badan tahay meelo badan ayay ka timaadaan nacaybka looqa Soomaalida iyo ajnabiga kale waxaa ka mid ah for example Soomaalidu waa dad isla qab weyno 10 sano dadkan taabtaan iyo marka xataa janjiga si ay xisaabaa jirto ogeed dad badan oo ila jooga magaalada inay dhibsaan hadalkaas laga yaabaa waxaa kale oo suurtagal Soomaalidu baa in seelka aad ugu fiican yihiin ayaa badan waxa way ay sentiska raadinayaan ay dadka localkaana lacag badan ay ka raadiyaan marka dukaamadu inay xirmaan ay badanaa keentaa Soomaali business-yadu ayaga dhexdoodana waa tuugada ay ruuxda marka qaarkood isku dalbado waxa laga yaabaa hadoo dukaan markuule nin kale dhinacaa inuu dukaan ka furo Soomaalida marka waxay leeyihin waa lacag qabtay waxyaaba noocaas camal sugida lacag la siinaa dhibaato noocaasna waa jirtaa.
Professor Cabdidheere ayaa sheegay in Soomaalidu ay kaga duwan tahay ajnabiga kale ee dalkaasi ku nool inay ku liitaan dhexgalka bulshada reer Koonfur Afrika ee ay doorteen inay ku dhex noolaadaan.
Soomaalidu waa dad integration sameeya maaha, meel kastay joogaan ayaga un israadsanayo dad yara ka qayb galo nolosha adduunka kaloo dadka integration samaysanaya. Soomaalidu waa ficnaanla inay integration sameeyaan dadka dhexgalaan, macnaheeda maaha dhaqankiina ka tago kooda qaata maaha, laakiin hab wada noolaasha waa inay jirtaa. Dadka lagu wada noolaa karo adduunyada waa jirta, ma dhahayo khamri cabo jidka la fadhiisa dhala khamri, ma dhahayo naag gabdhaha isqaawiyaan hanafayda. Laakiin waxaa loo baahan xoogaa maadaama dadka waddanka adiga marti ku taha waddankan dadka daa tiraada waa la noolaana waxbaan ku darsanaa waa la shaqaysanaa, haddana aada iskala weynaato banaanka ka istaagtid xoogaa dhibkeeday leedahay ruux iyagana ruuxda very sensitive waayo ma aaminsano madow kalaa kaa fiican. Anaa sinifobiga waddan ka jirto maaha mid cadaanka iyo dhibaato ku haysa maaha, waxay ku haysaa dadka madowga runtii. Nin cadaana qof dili ma jirto waddankan, laakiin nin madowa dab waxa la dilo waa.
Dadka rabshadaha ku salaysan ajnabi nacaybka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer Koonfur Afrika, dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina. Dad badan oo afrikaana ayaa ka calaysan waxa ka socda Koonfur Afrika, waayo wadamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midabta koorkii ugu dambeyntii lasoo afjaray markii madaxweyne loo doortay hogaamiyihii xisbiga ANC halgamaagii reer Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela sanadkii 1994. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay Koonfur Afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heeryadii midabta koorkii lagu hayay. Abdulqaadir Aadan Jangali oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya wax ka qora, horeyna u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya ee dowladdii dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre oo haatan ku sugan gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, ayaan weydiiyey waxa uu ka xusuusto qaar ka mid ah go'aamadii adadka ee ay Soomaaliya ka qaadatay qadiyadii Koonfur Afrika.
Waxaa ku taalay baasaboorada Soomaalida oo dhan nooc kasta ha noqdeene, ma tegi karo qofkaasu baasaboorkaasu wuxuu valid ku yahay wadamada adduunka oo dhan except Zimbabwe intaysan qaadan xornimada. Indonesia la oran jiray oo ninkii Jan Smith prime ministerka ka ahaa, iyo waddanka South Africa iyo Israel, saddexdaas waddan baad xasuustaa kolna inay ku qornayd inaanaan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn. Soomaalidu waa wada xusuustaa riwaayadaha laga sameynayay, waa la ogaa adduunada oo dhan.
Africa mamogin, South Africa mamogin, hadale ya murtina, Africa is mapalo, minangu maistibila.
wanaagsan idintiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad uga bogan doontaa warbixino iyo wareysiyo la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootigana waxaa ka mid ah hooyooyin dhaqashada digaaga ku biisha caruurtooda,
waxaan kaloo idiin haynaa xaaladda qaxootiga ku soo noqonaya deegaanada Jubbaland, gaar ahaana kuwa xuduudda Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Xafiiskan shaqadiisa iyo howlaha uu qabto waxaa ka mid ah qaxootiga soo noqonaya ama ritaaniiska ee laga keenayo dhadhaab iyo barakacayaashaba guud ahaan ayuu ka shaqeeyaa. Uuna u fasilitaad gareeyaa waxyaalaha ay u baahan yihiin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan olole buug uruurin ah oo ay sameynayaan dhallinyaro ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaan ka marnaan doonin dhinacii heesaha oo aan idinkugu hayno fanaaniintii hore iyo kuwii dambaba. aan ku bilowna ee deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxaa ku soo barakacaya in ka badan 5,000 oo qoysas oo ay saameysay abaarta ka jirta tuulooyinka ku yaala jubbooyinka. barakacayaashaasi ayaa u badan beeralayda noloshooda ay ku tirsanayd tabcashada beeraha. sidoo kale Dhoobley waa deegaanka laga galo xeryaha qaxootiyada ee dalka Kenya maadaama ay xuduudda saaran tahay. haddaba maxaa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka Jubbaland ee tubta nolosha ay uga warrami karaan xaaladda guud ee barakacayaasha? wareysi dhinacyo badan taabanaya oo la xiriiro arrimaha deegaankaasi iyo sidoo kale taxaalka ayaa wariye Cabdisalaam Sales oo ku sugan halkaasi waxa uu wareysi kala yeeshay madaxa hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Jubbaland.
magacaygu waa Axmed Nuur Cabdi Maxamed, madaxa xafiiska Dhoobley hay-adda qaxootiga barakacayaasha Jubbaland oo marka la soo gaabiyo JRIA. waan dhawaabnaasantahay.
waayahay Axmed, ugu horeyn xafiiskiinan iyo shaqadiisa waxay tahay, bal u sharax dhegeystayaasha.
xafiiskan shaqadiisa iyo howlaha uu qabto waxaa ka mid ah qaxootiga soo noqonaya ama ritaaniiska ee laga keenayo dhadhaab iyo barakacayaashaba guud ahaan ayuu ka shaqeeyaa. uuna u fasilitaad gareeyaa waxyaalaha ay u baahan yihiin ama u sameeyaan advocacy iyo support uu yahay xagga dowladda oo hay-adaha. marka howlo badan baan qabanaa, sidii marka ay qaxootigu imaadaan in aan u sameyno habeenkii marka ay imaan hayaan inaan kala wareegno hay-adda kale ee ahay counterpartka ee DRM rasada loo bedelay documentiyasha aan weys aan ku kala wareegno xuduudda si laba dowladood tripartite agreementiga ahaa markii lasoo celinayay voluntariga arritaaniiska ah.
waxaad ka warbixisaa barakacayaasha inta aan qaxootiga ka hormarin barakacayaasha ku sugan gudaha degmada Dhoobley, iyadoo bilooyinkii tagay aan la soconno in barakacayaal fara badan oo gudaha gobolka kasoo barakacay oo abaarihii ay saameyn ku yeesheen ay soo gaareen Dhoobley, bal noloshooda iyo tiradooda iyo sida xaalku yahay bal sharaxadnaasi.
waad maadsan tahay. barakacayaasha tiradooda guud waa ay Dhoobley hadda ku sugan waa 5,218 qoys. 5,218 qoys mar kala duwan bay imaadeen. hadda lixdii bilood ama todobaadle u dambeysay waxaan qaabilnay ama aan receive gareynay waa 546 qoys oo ka kala imaanaya meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, maadaama meeshan ay tahay meeshii kaliya accessibility oo hay-adihii ay joogaan ama maamul uu ka jiro oo ammaan uu ka jiro ay dadku ay miciin badayaan inay ka helaan basic needs-ka ah oo loogu talagalay in ay ka helaan caawinaad ruux bini-aadamka ee nolosha u baahan yahay.
waayahay dadkan 5,000 ka badan deegaanada ay kasoo barakaceen waa halkee, maxayse tahay sababta ugu weyn ee halkan ay kusoo gaareen?
dadkan siyaabo kala duwan ayay u imaadeen. waxaa ka mid ah abaaraha saa'id u saameeyey, marmar waxaa u imaaday fladiska oo kale, marmar roobka saa'idka u daa, dadka beerihii wixii baa yaa ka baaba'a, marka meel kale oo u dhow ma lahan. kuwa qaar ayagoo dhadhaab u socdaan ayaa intaa kula kulmaan inay meeshii meel ay degi karaan oo ammaan ay tahay ay ka helkanaan caawinaad hay-adaha.
waayahay deegaano gaara oo taaban karto ay kasoo barakaceen ma jiraan oo idin diiwaan gashan?
dadkan barakacayaasha deegaano badan bay ka imaadaan, waxa u badnaado Middle Jubba oo weli hadda maaragtay gacanta dowladda aan ku jirno aan lahayn. marka dadkaasi waxay ka kala imaadaan Jilib, Jamaame, Pu'aale, Sakow iyo meelo kale oo maaragtay ilaa Jubba.
waayahay Axmed, marka ay soo gaaraan Dhoobley, adeegyada aada u fidisaan ama ay helaan waa heer cenkee ah?
walaahi dadkaas waxaan u fududeynaa marka hore waxaan u sameynaa meel degan baan siinaa dadka ay degan barakacyaasha ah xagga dowladda ah marka dhulka aan siino ka dambe waxaan u sameynaa advocacy wax la dhihi ama inaan hay-adihii maxalliga ahay kuwii deegaanka joogay aan u weydiino caawinaad waxay u baahan yihiin oo ama ruux bini aadamka ah loogu talagalay inuu meesha ka helo ama cunto ha ahaato baca ha ahaato ay ku degaan caafimaad ha ahaato nutrition ha ahaato waxyaalaha dhan baan u gudbinaa oo ay hay-adaha wixii saaran loogu talagalay inay caawiyaan baan u gudbinaa sifa ay u helaan caawinaadii dadkaas bini aadamka u baahnaayeen.
Waa tahay marka laga tago fariimahan aada u dirtaan hay-adaha gargaarka, ma jiraan dhaqaale gaara oo maamulka Jubaland u qoondeeyey in dadkan loogu sameeyo gurmad degdega maadaama la dareemayo qof abaar kasoo barakacay deegaan cusub imaanayo misna barakac ku ah deegaankiisii deegaan aan ahayn, bal sanduuq gaara ama dhaqaale gaara oo kabajad ahaan ka dowlad ahaan ama xafiis ahaan idin qorshaysan ma jira oo u samaysaan?
Walaahi su-aashaas way fiican tahay, su-aal fiican weeyaan. Ka dowlad ahaan Jubaland wixii karaankeeda ah oo kabasitiga ay leedahay dadkaas waa loo qabtaa. Inkastoo hadii maamulku uu yahay maamul curdan ah oo 7 sano ama 5 sano jiro, kabasitiga degunbado 7 sano waddanku uu ka jiray dowladaan uu ahaa, soo kabashadii iyo weli lagu jiro recovery. Marka laakiin wixii dowlad ahaan karaankaanaga oo xagga dowlad ahaan waa loo qabtaa, waan caawinaa. Wixii dowladda maaragtay Jubaland waxyaalo badana ay u qabataa ayay jiraan.
Waa tahay xilligan waxaa jira qeyb dhaan fara badan oo kasoo yeelaysa barakacyaasha qeyba ka mid ah, bal ka waran hoyga ay ku nool yihiin ama aada dejiseen adeegyadii biyihii, waxbarashadii, caafimaadkii, waa qaab sidee ah?
Waxbarashada hadda saad ogsoon tahay Soomaaliya oo dhan kama jiro mashruuc oo ama dowladdu ay ka caawinayso inay helaan iskuulla waxbarasho oo free ah. Hadda Dhoobley hal iskuul baa jira oo free ah oo loogu talagalay dadka danyarta ama barakacyaasha oo ilaa 400 oo arday ay akhristaan ilaa primary oo standard 8 ah. Waan rajeynaynaa insha allahu inuu wax iska bedelo oo iskuullo badan oo free la dhiso, laakiin hadda waxaa jira ilmo badan oo aanan awoodin haysanna waxbarashadii aasaasiga ah ee ruux bini aadamka u baahna.
Waa tahay adeegyada muhiimka ah sida ugu horeeyaan biyaha iyo caafimaadka waa sidee maadaama deegaan ka baxsan degmada ama magaalada aan dilamay inay degan yihiin dadkan barakacyaasha ah, bal axwaashooda guud?
Xagga biyaha magaalada boqol biyo waa haystaa, mana fuutaa jiraan oo meesha deegaanka biyo la'aan kama jiraan. Xagga caafimaadka isbitaalka General Hospitalka jira, inkastoo wasaaraddu ay joogto oo badanaa ka shaqeyso Minister of Health ay joogaan. Marka xagga caafimaadka waxyaalo kala dhiman way jiraan oo san jeclahay agaasimaha ugu fiican arrinta in la weydiiyo caafimaadka, laakiin caafimaadkuna sida horaan u ahaan jiray ma aha, waxyaalo badan baa laga qabtay.
Waa tahay marka aan wax ka weydiiyo arrimihii sanadihii tagay aad gacanta ku hayseen oo ah in dadka qaxootigii kasoo laabtay xeryaha dhadhaab marinka u ahay degmada Dhoobley, bal waa sidee tira ahaan iyo dabcan ma jiraan saqaar halkan deegaan u noqday oo degay waqtigii ay kasoo laabteen dhadhaab?
Haa, runtii Dhoobley waa transit point ama meel marin aan soo maro. Marka hal habeen bay badanaa markii ay dhadhaabkii imaadaan ay seexdaan, ka dambena waxaan usii gudbinaa meelihii final destination ka loo yaqaanay ee ah reer walba deegaan ahaan u dhoweyd ama Buluq haato, Raydhabo haato, Kismaayo haato ama Afudu ha ahaato. Ka dambena nin walba meeshii deegaan ahaan tuulahaan ukasoo jeeda haduu ku noqonayo ku noqdaa. Ka Dhoobley ahaan waxaan nugu soo noqday oo hadda noo diiwaan gashan ilaa 800 oo qoys yaa noo diiwaan gashan. Laga yaaba dad oo xafiiska aman imaanin ay iska jiraan oo tiradooda ayan iska noqon karto, laakiin hadda annaga inta noo diiwaan gashan 800 qoys ayaanu hadda Dhoobley ku sugan oo aan hayno dhaartadooda.
Waa tahay 800 waa qaxootigii dhadhaab kasoo laabtay oo Soomaalida kale aaday deegaanada kale oo Dhoobley ku soo rogaal celiyey?
h saas weeyaan.
Dadka marka maxay helaan oo adeegyo ah anagoo dareemi karno inay ku adag tahay magaaladan iska yar nolosheeda oo dadkii xataa deganaa oo rays ahaan aada jubi kale ku noolaa?
Wallaahi dadkaas qeybo badan ay u qeybsan yihiin. Lacag yarkaa lasoo siiyey kuwa waxaa jira wax ku qabsaday oo ama guri ka dhistay ama gaari ku gatay taxi ah iska shaqaysto oo noloshooda wax ka bedelay, kuwa katiinya iyo business yar ku samaystay, iyo kuwa aan wax ka qabsanin oo haddii barakici magaalada iskaga biiray oo buul uga dhisan yahay meelaha settlementska idbiska barakacyaasha ay degan yihiin. Marka noocyadaasi u kala qaybsan yihiin.
Weli barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaaye. Magaalada Boosaaso waxa ay ka mid tahay meelaha dadka barakacayaasha ay ku badan yihiin, iyada oo sidoo kaleetana hooyooyin ay u badan yihiin barakacayaasha ku sugan halkaasi. Hooyooyin kala gedisan oo ku dhaqan xeryahaasi barakacayaasha ee magaalada Boosaaso ayaa ilmahooda waxa ay ka quudiyaan tabcashada digaagga oo ukunteeda ay gataan, sidoo kaleetana xilliyada qaarkood ay iyada u badato. Saasoy tahay waxaa jira caqabado heysta. Faadima Yaasin Jaamac ayaa la kulantay tiro hooyooyin ah oo ku sugan mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee Boosaaso.
Barwaaqo Cali Rooble. Waxaan xoolo dhaqanaa ari, digaago. Digaagaha xaggooda baan dhib ka qabnaa.
markaan fiirnayna mise mas weynaaday baaba ku jira gurigi.
Asaad Xuseen Nuur. Ariyan dhaqdaa. Ciyaalkaan ku darnay ciyaalka ay raaca markay ciyaalka ay ka baxaan duurka ka baxaan xaafadaha cunugsiya. Marmar ay ka baxaan duurka cabsi soo gasha. Duurku waxa iska jooga dad niman iyo waxa iska jooga waxaan waa gabdho. Gabdho marka waxay ka baxaan kufsi waxyaalaha la mid ah. Kufsi hadal caalma kama dhicin laakiin dareen dareen baqdin baqdina jirta.
marka barakacayaashu waxa ugu badan ay dhaqdaan waa digaaga.
Waxa ugu badan ay dhaqdaan waa digaaga.
Ay ka faa'iideystaan.
Digaagu waxay ka faa'iideen ukunta iibsadaan, digaagta diiqay ka gataan, hilibahan way isticmaalaan, hadhowdi markay u baahdaan way iibsadaan oo daruuf u geysay inay sii iibsadaan.
Halka diiq meeqaba la siiyaa ama doorado kale marka la soo iibinayo?
Marka iibsanaysid waxay ka siinayaan adiga $10 $9 ay ka siinayaan marka iibsanaysid u baahatid inaan gatato. Ha qof walba barakaca inuu digaag iibsado oo hadhowna digaagtaas ukunta ka gato, diiqa ka gato, waxaaga digaagada oo haysta oo ay u sameysay macnaheen wuxuu ka faa'iido lahay oo ay ka helo sida ukunta sida diiqo oo kasi gadanayo kalento.
Aad bay u mahadsantahay Faadima Yaasin Jaamac oo hooyooyinkaasi la kulantay. Weli barnaamijkeena ayaad naga dhageysanaysaa. Dib bal aan ugu noqdo barnaamijka ee dhalinyarada ku jira xerada qaxootiga ah ee Kenya ee Dadaab ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay waxay wadeen mashruuc buugaag loogu ururinayo dhalinyarada iyo ardayda xeryaha Kenya wax ku barta, kuwaasoo ay saameysay deeqaha hoos loo dhigay ee gargaarka. Dhalinyaradan ayaa hadda qorsheynaya inay sameystaan maktabad weyn oo loo dhisayo buugaagta iyo agabka kala gedisan ee akhriska iyo waxbarashada la xiriira oo ay doonayaan in ay ku furaan gudaha dadab hadaba dhinac markii laga eego taas xilqaanka dhalinyaradaasi sidee ayuu taabagal u noqon kara abdullahi mire oo horey qaxooti uga soo noqday xirada dadab ayaa arintaas dadaalkeeda aad haatan u wada wariyaha VOA da abdacasiis barro ayayna ku kulmeen magaalada nairobi
Well, wa maasantahay waxa nagu dhaliyay ololahan aan wadno si loogu helo dhalinyarada u badan Soomaalida ee xariiqda qaxootiga dhadhaab ku nool inkastoo dad kale ay ku jiraan laakiin in ka badan 100% sagaashan iyo lix waa Soomaali si loogu helo mustaqbal wanaagsan looguna xiro arrimaha ay leeyihiin iyo baahida haysta Soomaalida kale ee dunida ku nool waxaan qas ahaan tubitaan ku saarayna anaga hadanahay ururkan waxbarashada qas ahaan waxbarashada ayaan ugu bilaawnay inaan bugaag aruurino
yaa iskala haahintii sahan goorma ayuu sii idin ku dhashay oo aad aragteen baahida aad haddu istaagteen inay jirto
wallaahi laba sano ka hor ay ahayd laakiin dadgelinta kambeynka iyo tallaabo qaadata waxay dhacday sanad ka hore bishii sideedaad sanadkii lasoo dhaafay waxaa nagala qayb galay markaan sameynay arintii ugu horreysay fundraising aan u sameynay dad badan oo hay'ada iyo safarada iyo dad badan oo mas'uuliyiina iyo shacab Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo si badan u garab istaageen taageereena walaalahood markii u horeysay isla sanadkaas dhexdiisa waxaan noo suura gashay inaan helno buugaag badan 6,000 oo buugaagta dalka nabad garanaysa cala buug waxaa lagu xisaabi karaa $10 marka 2,000 oo kamida buugaagtaasi waxaan ka helnay Soomaalida dhexdeeda dhalinyarada ganacsatada iyo 4,000 oo kamidana waxaa bixiyay uu mahadsan yahay safiirka qatar ee dalka Kenya
hay'ada ayaa ka shaqeeyay dhinaca waxbarashada oo xariyaha ka howlgalaba Kenya ku yaala ama dadab ha noqoto ama kaakuma adinka maxaad uga duwantihiin shaqada hay'adahaas ee hayaan
Neehow way dadaalayaan ayaga naftirkooda laakiin sidii hore ma jirto sidii aad ogtahay ba adduunka waxa ka dhacay crisis badan sida aad ogtahay markuu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka soo qabsaday wadanka ugu weyn ee bixiya dhaqaalaha wuxuu ahaa Mareykanka wuu yaraaday wadamo kalena sidoo kale dhibab kale ka jiro adduunka qaxootiyada way bateen oo gobollo kale ayaa laga dhacay marka way yaraatay deeq bixiyaashii daqiiqa ay bixin jireen hay'adihi marka waxay sameeyeen inay yareeyaan kuna ekaadan wax dhahas life saving marka dhaqaalaha yaraada daraadood annaga waxaan dareenay inaan wax weyn qaban karin laakiin waxbarashada ay tahay midda keliya mustaqbalka aynu wax u qaban karnaa waana la shaqeynaa hay'adaha maaha inaan ka fognahay waan ku dhex jirnaa
xariyaha qaxootiga ku yaala Kenya marka loo yimaado baahida ka jirta kaliya waxbarashada ma aha xitaa dhinaca nolosha iyo dhibaatooyin fara badan ka qabaan dadka maadaama mire aad ka mid tahay dhalinyarada halkaasi ku koray maxay tahay sababta kaliya aad waxbarashada u doorateen
Neehow wax walba lama soo koobi karo waxbarashada han specifically u dooranay inay tahay waxa kaliya ee mustaqbalka dhow wax lagu qaban karo hadaan raashin dadku waxay ka badanyeen dhowr 200,000 sidoo kale raashin lama gaari karno inta aan ordi karno inaan aradnay aan isku daynay bal aan ku dayno inaan buugaagtaas iyo waxbarashadaas hadii mustaqbalka dambana loo helayo fursado jaamacadeed aan sameyno taas ayaa ah muhiimadda iyo waxa aan saareyno culayska hadda
marka ma aruurinta buugaagta oo kaliya ayaa qorshaha fog aad leedahayn uu yahay mise waxyaabo kale oo idii qorsheysanayaa dhinaca kale jira oo la wadaagi karto dadka idii dhageysanaya maanta
maya taas kaliya kuma eka horta muhiimadda hadda buugaagta kaliya iyo waxbarashada ma ahe waa in information wax la dhaha la kala helo oo Soomaali badanaa dibadda joogto la iska warhayo kambeynkan la isku soo xirmo Soomaalidu isku daytaa oo ogtay hadda dhowr mashruuc oo kale aniga waan jeclaa marka la isku daydo wax fiicanna wixii fiican ay yihiin marka annaga muhiimadeena waxay ahayd inaan warbixin dirno u dirno Soomaalida meel walba ay joogaan si dhalinyaradani aniga waxaan aaminsanahay waxbarashada hadii la dhiso mustaqbalkooda ayaa la dhisayaa mustaqbalkooda loo dhiso warkoodana loo hayo waana ku faraxsanahay hadda inta aan buugaag helnay inta aan caawinta helnay waxaa ka badan warbixinta ay gaartay meel walba hay'ad aanan Soomaali ahayn ayaa oo Mareykan fadhigeeda yahay ayaa waxay keenaysaa qalab iyo buugaag u badan library lagu dhisi doono awalna library way jireen laakiin kuwa tayo saaid u sii leema jireen marka waa dareemi karaysaa sanad gudihiis inaanan ka hadlayno inaan helno library iyo buugaag ka badan 20,000 oo buug oo dhalinyarada ay ku isticmaali karaan meel ay ku rajowaan sidaad ogtahay badankood way rajo jaban yihiin oo Mareykanka iyo dibadejinta yareeyay dibcelintii Soomaaliya mar walba waxyaalo kala jiro si la siyaasadeeyo marka tan waxay noqonaysaa meel ay mustaqbalku hagaajisan sida safe space u noqon karto si mustaqbalkooda ay u hagaajiyaan haday helaan meelahan ay ku waxay ku rajaynayaan inay qaataan sidoo kale hadii aan la library-ga suugno noqon doona meel ay mustaqbalkooda ku dhistaan sida farshaxanada ay ku bartaan ay isku xiri doonto Soomaalida Soomaalida kaliya ee adduunka iyo dhalinyarada ku nool xariyaha
sidoo kasta xariyaha qaxootiga Kenya ku yaala arday fara badan ayaa ka qalin jabisay dugsiyada sare haddana waxa la yiraahdaa tirada heshiis jaamacadaha aad bay u yaryihiin bal arintaas hoosha aad u qadaan waxay ka bedelaysaa marka aad eegto rajaynta la geysa dhalinyarada gelinaysa hoosha aad u qadaan ee wax baranaysa
inuu in badan waayo boqolkiiba in la'eg saddex sida statistika aan ka hayna UNHCR ayaa u heshay jaamacad mise wax ka dhiri ka koray waa dareemi karaysaa intooda badan ma helaan dib u dejin xariga iska joogaan marka annaga waxaan yar aynu wadno waxa weeye inaan u helno meel ay ku farsamo bartaan iyo waxyaalaha kale ay ku sameeyaan si ay mustaqbalkooda u hagaajiyaan una waxtaraan dadkooda bulshada ah ee Soomaaliyeed iyo kuwooda kale oo ajnabiga ahba
waa hagaag Cabdicasiis Barrow intaasi aan kaga gudubna wareysigaasi aad la yeelatay Cabdullaahi Miray halkaasi aad naga dhageysanaysan wali waa Washington dhageystayaal markana bal dhammaanteenba waxaa laga yaabaa inaan u wada dhigraaricinayna bal heeskii caawa aan idinkugu talagalnay haddii aan soo qabto dhirta xididka hoosa dhulka loogu beero way dhici lahayd ismahooda weeyaan fanaanada codka baxsan ee baha u raxmada way dhimatay Xaliima Khalif Cumar Magool ayaan idaacaddeenni guud ahaanba iyo barnaamijkan ku soo gabagabeynaya intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono anigu Saare Cabdi Axmed iyo dhammaanba bahda V O A-da waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The U.S. is trying to build a case that Iran was behind this weekend's attack on key Saudi oil facilities. AP Sagar Magani reports from the White House.
Tehran.